Είναι κοντά μας ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης. Κύριε Υπουργέ, γεια σας. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα.
Θέλω να ρωτήσω έτσι κοφτά, ορθά κοφτά, πώς είδατε την συνέντευξη του Πρωθυπουργού εχθές στον Α.
Θεωρώ ότι από τη συνέντευξη αυτή αποσαφηνίστηκαν απολύτως κάποια βασικά πράγματα τα οποία απασχολούν τον κόσμο. Τον κόσμο ο οποίος με καλά αισθήματα, ειλικρινή αισθήματα και με πολύ μεγάλη στεναχώρια πήρε μέρος στις συγκεντρώσεις. Και τον κόσμο που επίσης δεν πήγε στις συγκεντρώσεις αλλά ήταν στα σπίτια του και όμως και πολλοί κόσμος από αυτόν έχει τα ίδια ακριβώς ερωτήματα και τα ίδια συναισθήματα. Το πρώτο λοιπόν θέμα που αποσαφηνίστηκε νομίζω ξεκάθαρα είναι εάν υπάρχει καθυστέρηση στη δικαιοσύνη και αν αυτή είναι σκόπιμη. Νομίζω η συζήτηση και τα στοιχεία που αναδείχθηκαν τις τελευταίες μέρες της, αυτή την εβδομάδα δηλαδή, έδειξαν με τον πιο καθαρό τρόπο ότι μόνο καθυστέρηση δεν υπάρχει.
Υπάρχει μια τεράστια δικογραφία και το είπατε κι εσείς ότι έχουν υποβληθεί 300 αιτήματα περαιτέρω έρευνας. Συμμετέχουν 250 δικηγόροι. Όλο αυτό όμως πού θα μπορούσε να καταλήξει?
Καταρχάς όσον αφορά το θέμα λοιπόν της καθυστέρησης ή μη, πέρα από τα στοιχεία που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας και εγώ προσπάθησα να συμβάλλω σε αυτή τη δημόσια ενημέρωση, αλλά και από την πλευρά των συγγενών των θυμάτων, οι αναφορές ότι δεν υπάρχει καθυστέρηση, διότι άκουσα και για μια δικογραφία 50.000 σελίδων που μιλούν οι συγγενείς, ή και για το ότι επίσης ο ανακριτής έχει εντολή, αληθές είναι αυτό, γιατί είχε δημοσιοποιηθεί πριν από ένα χρόνο η εντολή της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου να ερευνάται κάθε αίτημα το οποίο πηγαίνει εκεί. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχουμε μία διερεύνηση μιας μεγάλης ανθρώπινης τραγωδίας, η οποία είναι πολύπλοκη, έχει πάρα πολλές απαιτήσεις για να υπάρξει σωστή έρευνα, σωστά αποτελέσματα και ενδεχομένως σωστά συμπεράσματα. Επομένως, το θέμα, το ερώτημα του κόσμου, εάν καθυστερεί ή όχι η δικαιοσύνη, απαντήθηκε με έναν πάρα πολύ καθαρό τρόπο ότι η δικαιοσύνη όχι μόνο δεν καθυστερεί, αλλά κάνει με μεγάλη συνέπεια ένα μεγάλο ανακριτικό έργο, το οποίο είναι πραγματικά τιτάνιο έργο. Τώρα, υπάρχει το δεύτερο ερώτημα που είχε και ενδεχομένως έχει ο κόσμος, εάν εδώ έγιναν απόπειρες συγκάλυψης ή οτιδήποτε άλλο. Εξηγήσαμε τις προηγούμενες μέρες ότι σε μια υπόθεση που διερευνάει η δικαιοσύνη ως η μόνη αρμόδια να τη διερευνήσει, εφόσον το δεχόμαστε αυτό σε μια ανοιχτή δημοκρατία όπως είναι η δική μας, έτσι. Διότι αν θεωρούμε ότι οι διερευνήσεις γίνονται στα καφενεία ή στα social media, τότε νομίζω η δημοκρατία πάβει να υπάρχει. Η δημοκρατία λειτουργεί όταν οι συντεταγμένοι θεσμοί της κάνουν αυτό που έχουν αποστολή από το Σύνταγμα να κάνουν. Δηλαδή η δικαιοσύνη να ερευνά τα ζητήματα τα οποία την αφορούν και μόνο αυτή. Όταν υπάρχει ένα τόσο μεγάλο όγκος μέσα σε αυτή τη δικογραφία, σημαίνει όταν υπάρχουν 250 δικηγόροι από όλες τις πλευρές οι οποίοι πηγαίνουν διαρκώς στοιχεία στον ανακριτή, υποβάλλουν αιτήματα, εκφράζουν αντιρρήσεις, επιλαμβάνεται το Συμβούλιο των Εφετών επί των αντιρρήσεων και η υπόθεση προχωράει, παραγγέλλονται πραγματογνωμοσύνες ξανά και ξανά και ξανά. Υπάρχουν πάρα πολλές πραγματογνωμοσύνες μέσα στην δικογραφία που έχουν μεταξύ τους διαφορετικές προσεγγίσεις. Ο ανακριτής προσπαθεί να επιλύσει τις διαφορετικές προσεγγίσεις παραγγέλλοντας νέες πραγματογνωμοσύνες. Αυτό λέει ότι τίποτα μα τίποτα για αυτό το φοβερό δυστύχημα δεν θα μπορούσε από τα πράγματα να μείνει κρυφό. Τίποτα. Όλο λοιπόν είναι μέσα σε αυτό το φάκελο. Mm-hmm. Όταν ο ανακριτής ολοκληρώσει την έρευνά του και την ανάκρισή του, τότε ο φάκελος αυτός θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα εφετών και τότε με βάση τη διάταξη που ψηφίσαμε εμείς τον περασμένο Φεβρουάριο μόνοι μας, κόντρα στις ψήφους του ΠΑΣΟ και του ΣΥΡΙΖΑ, ο εισαγγελέας μπορεί να οδηγήσει την υπόθεση αυτή κατευθείαν σε δίκη, να ορίσει δικάσιμο δηλαδή, και να αποφευθεί μια χρονοβόρος διαδικασία.
Υπάρχει μια εκτίμηση για την έναρξη της δίκης. Εκτίμηση, δεν σας
δεν
ζητάω
θα
τώρα να...
Δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Γιατί δεν θα μπορούσε να υπάρξει? Πρώτον, υποθέτουμε όλοι με βάση τα δημοσιεύματα των συνατέλφων σας που ασχολούνται με την παρακολούθηση της υπόθεσης αυτής, δηλαδή των δημοσιογράφων, ότι ο ανακριτής περιμένει μία πραγματογνωμοσύνη ακόμα από το Πολυτεχνείο και κάποιες άλλες αποφάσεις.
Η οποία πότε αναμένεται?
Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Όλοι, εν πάση περιπτώσει, προσδιορίζουν ότι τις επόμενες 2-3 εβδομάδες αυτή η πραγματογνωμοσύνη, διότι προσέξτε, η πραγματογνωμοσύνη αυτή είχε παραγγελθεί εδώ και 11 μήνες περίπου.
Ναι.
Δηλαδή, εδώ και 11 μήνες ο ανακριτής τη ζήτησε. Αλλά βεβαίως το Πολυτεχνείο, θέλοντας να κάνει μια έτσι, σοβαρή επιστημονική δουλειά, απέτησε χρόνο έτσι ώστε αυτά που θα παρουσιάσει να έχουν επιστημονική τεκμηρίωση. Κατά συνέπεια, λοιπόν, όταν ο ανακριτής τελειώσει και στείλει την υπόθεση στον εισαγγελέα, από εκεί και πέρα ο εισαγγελέας πρέπει μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να εκδώσει τα κατηγορητήρια, στα οποία κατηγορητήρια θα ορίζεται και η δικάσιμος.
Υποθέτω εντός του 2025.
Αν υποθέσουμε ότι, ξέρω εγώ, στο επόμενο 1,5-2 μήνες κλείνει η ανάκριση, λογικά υποθέτουμε ότι εντός του 25 σίγουρα.
Εντός του 25 σίγουρα.
Αν γίνουν έτσι, διότι προσέξτε να δείτε. Όπως παραδέχονται όλοι, αν διαρκώς υποβάλλονται καινούργια αιτήματα, αντιλαμβάνεστε ότι ο ανακριτής, θέλοντας να μην έχει κενά, θα το πηγαίνει πίσω-πίσω. Θέλω επίσης να θυμίσω στον κόσμο.
Ναι.
Ότι πριν από τις γιορτές, τώρα που μας πέρασαν, έγινε από κάποιους ενδιαφερόμενους ένα αίτημα να εξαιρεθεί ο ανακριτής και να αντικατασταθεί 2 χρόνια μετά αφότου κάνει αυτή τη δουλειά. Εάν αυτό το αίτημα γινόταν δεκτό από το Συμβούλιο των Εφετών, θα πηγαίναμε άλλα 2 χρόνια πίσω. Τέλος πάντων, το Συμβούλιο το απέρριψε το αίτημα, αλλά θέλω να πω ότι ο ανακριτής βρίσκεται διαρκώς μπροστά σε πάρα πολλά ενδεχόμενα τα οποία δεν τα δημιουργεί ο ίδιος, αλλά τα δημιουργούν όσοι νομίζουν, ναι, ότι πρέπει να προσφύγουν και να ζητήσουν και άλλα πράγματα.
Το έθεσα και εχθές με τον κύριο Πλεύρη. Θέματα παραγραφών υπάρχουν?
Κοιτάξτε, διαβάζω τώρα αυτές τις 2 τελευταίες μέρες στα ρεπορτάζ ότι ο ανακριτής ζήτησε από το Συμβούλιο των Εφετών να διαχωριστεί, ναι, η δικογραφία κατά το μέρος που αφορά κάποια αδικήματα τα οποία είναι πλημελήματα, υπό το φόβο μη τυχόν αυτά συνδεόμενα με την δίκη των κακουργημάτων, που είναι τα βαριά, είναι οι πιο πολλές κατηγορίες εκεί, οι μακράν πιο πολλές κατηγορίες είναι τα κακουργήματα, μήπως συνδεόμενα με τα κακουργήματα που έχουν μακρό χρόνο παραγραφής, τελικά παραγραφούν τα πλημελήματα. Άρα δηλαδή δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη για τα αδικήματα αυτά. Αυτό διαβάζω ότι ζήτησε ο ανακριτής. Mm-hmm. Τώρα το Συμβούλιο θα αποφασίσει τι θα κάνει.
Ναι. Το αφήνεται ανοιχτό δηλαδή να υπάρξει παραγραφή, αν χρονοτριβείς ή υπάρξουν επιπρόσθετα αιτήματα?
Δεν το αφήνω εγώ. Αυτά που διαβάζω που επικαλείται ο ανακριτής, εγώ δεν έχω σχέση. Που επικαλείται ο ανακριτής λέει ότι αν τα πλημελήματα αυτά συνδεθούν με τη δίκη για τα κακουργήματα και οι δίκες αυτές ενδεχομένως μπορεί να τραβήξουν και σε πρώτο βαθμό και σε δεύτερο βαθμό, τότε λέει ο ανακριτής, εγώ δεν μπορώ να πω κάτι, ότι ο κίνδυνος παραγραφής υπάρχει για αυτά. Άρα θεωρεί ότι για να μπορέσουν να δικαστούν και αυτά, πρέπει να διαχωριστούν από τα κακουργήματα για όσους αφορούν αυτά τα αδικήματα πλημελήματα και να δικαστούν χώρια γρήγορα να μην παραγραφούν.
Μιλάμε για το λεγόμενο μπάζωμα τώρα.
Ό,τι
αυτό,
είναι, δεν ξέρω ακριβώς τα αδικήματα.
Μιας και το είπα αυτό, σχολιάζεται επικριτικά η δήλωσή σας για αυτό το περιβόητο μπάζωμα, ότι απλώς τα χώματα πήγαν λίγο παραπέρα. Αυτό πιστεύετε ότι έγινε?
Μα με συγχωρείτε, δεν υπάρχει,
ότι συνέβη.
Όσο μπορώ και παρακολουθώ τα πράγματα από τα δημοσιεύματα, δεν υπάρχει κάποιος που να ισχυρίστηκε ότι υλικό αφαιρέθηκε και εξαφανίστηκε, ας πούμε πετάχτηκε στη θάλασσα. Όλοι λένε ότι πήγε εδώ, πήγε εκεί, πήγε κάπου, βρέθηκε αργότερο κτλ.
Παραπέρα, ναι.
Αλλά δεν ισχυρίζεται κάποιος ότι υλικό από εκεί εξαφανίστηκε. Μπορεί να βρέθηκε αλλού, μπορεί να μην φυλάχθηκε σωστά, μπορεί, όλα αυτά μπορεί. Αλλά υλικό για να έχει φύγει και να έχει εξαφανιστεί, δεν άκουσα να το ισχυρίζεται κάποιος. Εγώ λοιπόν μιλώ με βάση τα δεδομένα τα οποία έρχονται στη δημοσιότητα. Δεν είναι δικές μου κατασκευές αυτές. Αλλά εν πάση περιπτώσει και στο θέμα αυτό είναι αντικείμενο της δικαστικής έρευνας και η δικαστική έρευνα θα δείξει τι ακριβώς έχει γίνει και σε αυτά τα ζητήματα.
Λέτε πάντως υλικό δεν χάθηκε, δεν έχει εξαφανιστεί.
Επαναλαμβάνω, με βάση τις αναφορές, ναι, που έχουν, ναι, γίνει, τα δημοσιεύματα που έχουν υπάρξει, το γεγονός ότι κάποια στιγμή μετά από κάποιο διάστημα ανακαλύφθηκαν χώματα και κάπου σε ένα άλλο οικόπεδο παραπέρα. Αλλά δεν υπήρξε μια διατύπωση που να λέει ότι πήρανε υλικό και το εξαφάνισαν.
Να πάμε. Άκουσα σήμερα τον κύριο Σταϊκούρα να λέει ότι δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά για το φορτίο. Έχετε κάποια πληροφόρηση για το τι μπορεί να μεταφέρει, να μετέφερε το εμπορικό τρένο?
Δείτε λίγο. Το τι μπορεί να μετέφερε το τρένο, αυτό είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που διερευνά η ανάκριση. το αν μετέφερε και τι μετέφερε. Διότι μπορεί και να μην μετέφερε ή να μετέφερε. Και τι μετέφερε και σε ποιον ανήκει αυτό και ποιος το έκανε αυτό. Επομένως, αυτό το κρίσιμο θέμα είναι ένα από τα στοιχεία, τα βασικά, τα οποία διερευνά η ανάκριση. Όταν κλείσει η διερεύνηση, δηλαδή όταν κλείσει η ανάκριση, τότε πιθανότατα να υπάρξει μια εικόνα αν υπήρξε κάποιο φορτίο και τι είναι αυτό το φορτίο. Δεν τα ξέρουμε αυτά. Αλλά ο Πρωθυπουργός τι είπε χθες? Ότι εγώ θέλω να απαντάτε κάθε ερώτημα. Κάθε ερώτημα. Και το ερώτημα αυτό μόνο η δικαστική ανάκριση μπορεί να το απαντήσει.
Σωστά. Αλλά γιατί δεν ήταν η καλύτερη στιγμή της Βουλής η εξεταστική, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός? Και αν το λέει αυτό ο Πρωθυπουργός και υπενήσεται ότι κάτι δεν πήγε καλά, τι να πει ο πολίτης ο οποίος παρακολουθεί τους θεσμούς να λειτουργούν ή να μην λειτουργούν?
Δείτε κύριε Σαββάκα, η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής έκανε μια διερεύνηση με την συμμετοχή όλων των κομμάτων και με τον τρόπο που αυτή αποφάσισε. Όμως, όταν η Επιτροπή τελείωσε το έργο της, τότε συνεκλήθη η Ολομέλεια της Βουλής και στην Ολομέλεια συζητήθηκαν τα πορίσματα που δυστυχώς για τη χώρα μας κάθε κόμμα κάνει ένα ξεχωριστό πόρισμα.
Ναι.
Εντάξει, δημοκρατική λειτουργία είναι, το κάθε κόμμα έκανε ένα ξεχωριστό πόρισμα. Όταν λοιπόν συζητήθηκαν τα πορίσματα αυτά, μετά ετέθη το ερώτημα. Υπάρχει κάποιο κόμμα ή υπάρχουν 30 βουλευτές που μπορούν να βάλουν την υπογραφή τους κάτω από ένα κείμενο, από ένα κατηγορητήριο και να πούν ότι μετά το πέρας της εξεταστικής και από στοιχεία που έχουμε και εκτός εξεταστικής, από οπουδήποτε μπορεί να έχουμε στοιχεία. Λοιπόν, θεωρούμε ότι πρέπει να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του τάδε, του τάδε, του τάδε, έτσι ώστε να καταλήξει η Βουλή εάν υπάρχει περίπτωση παραπομπής ή όχι πολιτικών προσώπων. Λοιπόν, αυτό το συνταγματικό δικαίωμα δεν ασκήθηκε από κανέναν. Δεν ασκήθηκε από κανέναν.
Γι' αυτό το είπε, λέτε, ο Πρωθυπουργός αυτό?
Ναι, θέλω να πω, όχι, δεν ξέρω γιατί
εγώ
το είπε. Τώρα εγώ,
ότι κάτι δεν πήγε καλά στη διαδικασία.
Δείτε
ότι
λίγο.
Δεν ακούστηκαν ενδεχομένως όλοι οι μάρτυρες που ήθελαν να καταθέσουν. Ότι
δείτε λίγο.
Υπάρχει κενό σε όλο αυτό.
Δεν μπορώ να ερμηνεύω εγώ τον Πρωθυπουργό. Εγώ πηγαίνω όπως το Σύνταγμα βάζει τα πράγματα στη σειρά. Το Σύνταγμα λέει Εξεταστική Επιτροπή. Εκεί μπορεί να υπάρχουν ενστάσεις ότι πράγματι η Εξεταστική Επιτροπή δεν κάλεσε αυτούς που πρέπει να καλέσει κτλ. Σύμφωνα. Όμως, όταν το υλικό της Εξεταστικής Επιτροπής και ό,τι άλλο υλικό υπάρχει απ' έξω, καταθέσεις, δηλώσεις, οτιδήποτε, μπορεί να περιέλθει στα χέρια των βουλευτών και των κομμάτων. Αυτοί λοιπόν έχουν τη δυνατότητα, είχαν τη δυνατότητα εδώ και ένα χρόνο να φτιάξουν ένα κείμενο και να πούνε ότι από τα στοιχεία που υπάρχουν, αυτά που δημοσιεύονται, αυτά που ξέρω εγώ υπάρχουν και εγώ, οτιδήποτε. Ναι. Αυτά που έχουν πει άνθρωποι στα κανάλια, αυτά που έχουν καταθέσει αλλού. Λοιπόν, από τις εκθέσεις, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ότι αυτό το υλικό μπορεί να στοιχειοθετήσει μία πρόταση για δημιουργία προανακριτικής επιτροπής για διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών. Εγώ λέω ότι αυτό το δικαίωμα δεν ασκήθηκε από τα κόμματα. Το γιατί δεν το άσκησαν είναι δικό τους θέμα. Αλλά αυτή είναι η εξέλιξη αυτής της διαδικασίας.
Μπορεί να μην βρέθηκαν στοιχεία κατά την κρίση των κομμάτων που να στοιχειοθετούν μια κατηγορία σε κάποιο πρόσωπο πολιτικό.
Μα αν δεν υπάρχουν τα στοιχεία, γιατί γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για ποινικές ευθύνες πολιτικών, έτσι δεν είναι?
Ναι, και γιατί γίνεται μια συζήτηση για μια εξεταστική που δεν πήγε καλά.
Σύμφωνοι, η εξεταστική δεν πήγε καλά, εγώ σας λέω. Ας το πούμε, ας το παραδεχτούμε. Όμως, τα στοιχεία για την υπόθεση αυτή υπάρχουν, κάπου υπάρχουν, πέρα από αυτά που έχει εξεταστική.
Δηλαδή, εσείς μου λέτε εμέσως πλην σαφώς ότι κάποια πολιτικά κόμματα ήθελαν να καλύψουν κάποιους πολιτικούς.
Όχι, εγώ λέω το εξής, ότι αν έχεις μια καθαρή άποψη ότι πρέπει να διερευνηθεί ποινικά η συμπεριφορά πολιτικών προσώπων, τότε αυτό το πράγμα με βάση το Σύνταγμα, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος, δηλαδή είναι κάτι που δεν μπορεί να το ελέγξει η δικαιοσύνη.
Ναι,
αυτό η δικαιοσύνη όταν συναντήσει πολιτικό θα το στείλει στη Βουλή. Άρα δεν ξεκίνησε η μόνη αρμόδια διαδικασία, η μοναδική διαδικασία που έχουμε στο Σύνταγμά μας και σε πάρα πολλές χώρες, ότι η Βουλή εκκινεί και συζητά και προχωρά τη διαδικασία της διερεύνησης ποινικών ευθυνών των Υπουργών.
Δεν το έκανε όμως.
Ωραία, δεν το κάνανε. Αλλά το αναφερώ ως πραγματικό στοιχείο. Τώρα, αν το κάνουν στη συνέχεια όπως έχουν δικαίωμα, αν περιμένουν κάτι άλλο κτλ., είναι δικαίωμά τους. Αλλά πρέπει και ο κόσμος να ξέρει τι ακριβώς έχει συμβεί.
Άρα λοιπόν, κρατάω αυτό που είπατε, ότι δεν προχώρησαν τα πολιτικά κόμματα στην προανακριτική για λόγους που προφανώς εκείνα γνωρίζουν. Εύλογο το ερώτημα. Πιστεύετε ότι είμαστε σήμερα που μιλάμε κοντά στο ενδεχόμενο μιας προανακριτικής? Το γεγονός, λέει, ότι είναι βουλευτής ο κύριος Καραμανλής δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνει και διερεύνηση της υπόθεσης, είπε ο Πρωθυπουργός εχθές.
Μα πραγματικά τι σχέση έχει το βουλευτής? Εδώ δεν μιλούμε για ευθύνες βουλευτών. Μιλούμε για ενδεχόμενο πιθανών ποινικών ευθυνών υπουργών. Οι υπουργοί έχουν μια διαδικασία μέσα από το Σύνταγμα και είναι αυτή που σας περιέγραψα. Δεν υπάρχει εμπόδιο. Και ο Πρωθυπουργός είπε κάτι που ενδεχομένως ίσως να μην το κατάλαβε τόσο καλά ο κόσμος. Μέχρι το 2019 που ήρθε η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση, ναι, τα κακουργήματα, τα πιθανά, τα όποια, τα ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα των υπουργών παραγράφονταν σε 2 χρόνια. Εάν η κυβέρνηση άφηνε εκείνη τη διάταξη του Συντάγματος να υπάρχει, τώρα αυτά τα οποία συζητάμε θα είχαν ήδη παραγραφεί.
Ναι.
Όμως η κυβέρνηση, αλλάζοντας το Σύνταγμα τότε, διότι είχαμε αναθεωρητική διαδικασία, είπε ότι και για τους υπουργούς θα ισχύει η παραγραφή για τα αδικήματα που ενδεχομένως έχουν τελέσει, που ισχύει για όλους τους πολίτες. Δηλαδή για τα κακουργήματα 15 και 20 χρόνια.
Ναι. Άρα είναι ανοιχτό. Ασφαλώς, το ενδεχόμενο.
Αλλά δεν μπορεί να μην το αναγνωρίζουμε αυτό στο Μητσοτάκη.
Της προανακριτικής για κάποιους πολιτικούς που πιθανότατα θα αποδειχθεί από την δικαιοσύνη, φαντάζομαι, ότι εμπλέκονται και ενέχονται.
Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός εχθές νομίζω και ήταν πάρα πολύ καθαρό, ότι όταν ολοκληρωθεί η δικαστική έρευνα σε αυτή την υπόθεση και προκύπτουν στοιχεία τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε σύσταση προανακριτικής επιτροπής, τότε η κυβέρνηση όχι μόνο δεν θα εμποδίσει αυτό να γίνει, αλλά θα διευκολύνει για να γίνει.
Ναι. Τελευταίο ερώτημα. Πιστεύετε ότι πράγματι θα υπάρξει δικαίωση, θα υπάρξει αλήθεια, θα τιμωρηθούν οι ένοχοι σε αυτή την ιστορία?
Εάν εμπιστευόμαστε την έρευνα που έκανε η δικαιοσύνη και αν εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη ως το μόνο αρμόδιο θεσμό να αποδώσει δικαιοσύνη, τότε πιστεύω ότι η δικαιοσύνη θα πράξει για μία φορά ακόμα το καθήκον της κατά το Σύνταγμα και την ανεξαρτησία της, όπως το έχει πράξει πολλές φορές σε μεγάλες υποθέσεις στο παρελθόν.
Υπάρχουν...
που πάλι είχε αμφισβητηθεί και στο παρελθόν.
Υπάρχουν δικογραφίες στη Βουλή που δεν έχουν μελετηθεί, που είναι στο σιρτάρι?
Ναι, ευχαριστώ που το κάνετε αυτό το ερώτημα, γιατί και εδώ υπάρχει πάλι μια σύγχυση. Γιατί εδώ υπήρξε μια συκοφαντική επίθεση στον κύριο Τασούλα ότι έκρυψε δικογραφίες. Λοιπόν, η διαδικασία ποια είναι? Όταν ένας δικαστικός λειτουργός σε μια έρευνα που κάνει, οποιαδήποτε, συναντήσει πολιτικό πρόσωπο, τότε κατά το Σύνταγμα στέλνει κατευθείαν την υπόθεση στη Βουλή.
Mm-hmm.
Τι μπορεί να είναι αυτό? Πάει ένας πολίτης, ας πούμε, στον εισαγγελέα και κάνει μία μήνυση κατά του τάδε υπουργού.
Mm-hmm.
Ο εισαγγελέας τη διαβάζει αμέσως στη Βουλή.
Mm-hmm.
Όταν πάει στη Βουλή αυτό,
mm-hmm,
ο πρόεδρος ανακοινώνει στην Ολομέλεια ότι ήρθε στη Βουλή η δικογραφία ή η μήνυση που αφορά αυτόν τον υπουργό και η δικογραφία είναι στη διάθεση των 300 βουλευτών. Οι βουλευτές όλοι ή τα κόμματα μπορούν αμέσως να πάρουν αντίγραφα αυτής της μήνυσης της δικογραφίας,
mm-hmm,
και να αποφασίσουν αν θέλουν να κάνουν κάτι για αυτήν. Δηλαδή αν θέλουν να βάλουν ζήτημα.
Άρα η Βουλή απεφάσισε πως δεν...
Όχι η Βουλή.
Οι βουλευτές, δεν είπατε?
Λοιπόν, τα κόμματα λοιπόν, και ειδικά τα κόμματα που λένε ότι ο κύριος Τασούλας έκρυψε, ενώ χθες ο κύριος Κακλαμάνης, ο Νικήτας, ο νέος πρόεδρος της Βουλής, κατέθεσε όλα τα στοιχεία,
ναι,
που αποδείκνυαν ότι ο κύριος Τασούλας ή όποιος και αν ήταν προεδρεύων εκείνη την ώρα, ανακοίνωσε στην Ολομέλεια της Βουλής όλες τις υποθέσεις που έχουν πάει από μηνύσεις, από οτιδήποτε άλλο στη Βουλή για υπουργούς. Όλες, οποιασδήποτε και αν αυτές. Τα ανακοίνωσε με ημερομηνίες που έγιναν αυτά,
ναι,
αλλά είπε ότι κανένα κόμμα δεν έδειξε ενδιαφέρον για αυτές τις δικογραφίες ή για αυτές τις μηνύσεις. Κανένα.
Άρα λοιπόν έχουμε εγκλήσεις που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, αλλά τα κόμματα δεν έδειξαν ενδιαφέρον, αυτό μου λέτε.
Ναι, ακριβώς. Επίσης, αυτό έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν είναι.
Επίσης μου λέτε ότι, μάλλον μου εκφράσατε μια απορία, ότι τα κόμματα δεν προχώρησαν στην προανακριτική ενώ θα μπορούσαν. Αυτό δεν λέτε.
Το δικαίωμα που είχαν μετά την εξεταστική,
ακριβώς, ναι.
Είχαν, αν θέλετε, ακόμα και χωρίς την εξεταστική. Ακόμα και χωρίς
είχαν
την εξεταστική.
Το δικαίωμα, λοιπόν.
Έχουν διαρκώς το δικαίωμα 30 βουλευτές να βάλουν την υπογραφή τους κάτω από ένα κείμενο όπου θα κατηγορήσουν συγκεκριμένα τον τάδε υπουργό για πράξεις που θεωρούν ότι διέπραξε αξιόπινες.
Για πράξη ή παραλήψεις.
Οτιδήποτε.
Ναι.
Αξιόπινες όμως.
Ναι.
Λοιπόν, γιατί ένα έγκλημα τελείται με ενέργεια ή με παράληψη.
Mm-hmm.
Αν αποφύγω να κάνω τη δουλειά που απαιτεί ο νόμος, αν αποφύγω να την κάνω όπως πρέπει να την κάνω, είναι έγκλημα διαπαραλήψεως.
Mm-hmm.
Τώρα, λοιπόν, εκεί, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για το θέμα, επαναλαμβάνω, αυτής της ανθρώπινης τραγωδίας στα Τέμπη, εν το συνολό, δεν έχει γίνει έτοιμα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Δηλαδή για διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών κάποιων υπουργών. Δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Παρότι η εξεταστική έχει τελειώσει εδώ και ένα χρόνο.
Ναι.
Λοιπόν, τώρα ακούω, δεν είμαι σίγουρος, ότι υπάρχει, συντάσσονται όλοι με την άποψη που είπε ο Πρωθυπουργός εχθές, ότι όταν ολοκληρωθεί η ανακριτική διαδικασία, από την οποία, η οποία έχει συλλέξει τα πάντα, τα πάντα όμως,
δεν μπορούν να τρέχουν
πάντα,
παράλληλα οι διαδικασίες και το ένα και το άλλο.
Λένε ότι όταν τελειώσει και προκύπτει από την έρευνα της δικαιοσύνης ότι πρέπει να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες υπουργών, τότε θα αναμένει κάποιος να κινήσουν οι διαδικασίες.
Άρα σχεδόν σίγουρο το αναμένουμε αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω.
Δεν το γνωρίζω.
Δεν το γνωρίζω.
Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω. Κοιτάξτε, προσπαθώ να μιλώ θεσμικά.
Ναι, το καταλαβαίνω.
Για να εξηγώ και να καταλαβαίνει ο κόσμος, ας πούμε, τη λειτουργία της δημοκρατίας μας και την λειτουργία των θεσμών μέσα σε αυτήν και πολύ συγκεκριμένα τη λειτουργία ενός ανακριτή ο οποίος εδώ και 2 χρόνια είναι πάνω σε αυτή την υπόθεση χωρίς να έχει ούτε μέρα, ούτε νύχτα, ούτε Κυριακή, ούτε Αργία, ούτε Πάσχα, ούτε Χριστούγεννα, ούτε Καύσανες, καλοκαίρι κτλ. 2 χρόνια. Και γι' αυτό έρχονται όλοι και λένε τώρα ότι αυτός δεν έχει καθυστερήσει ο άνθρωπος. Αν ισχύει ότι έχει δικογραφία 50.000 σελίδων, αντιλαμβάνεστε, δεν ξέρω πόσες είναι, αλλά ξέρω ότι κάποιες χιλιάδες σίγουρα είναι. Τότε καταλαβαίνετε τι έργο έχει επιτευχθεί εκεί.
Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Σας ευχαριστώ.
Να είστε
και εγώ.
Καλά.
Σας ευχαριστώ.
Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.